Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli u prvu zdravstvenu tribinu u 2016. godini. Danas imamo posebnog gosta, to je neurokardiolog profesor Branislav Milovanović. A zašto kažem poseban gost, to ćete čuti za nekoliko trenutaka. Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama i uz zdravstvenu tribinu do 18 časova. Profesor Branislav Milovanović je direktor interne klinike Kliničko-bežanijskog centra Bežanijska kosa. Osnivač i šef neurokardiološke laboratorije o kojoj ćemo pričati. Predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije i odnedavno, ovo je važno, član Evropske akademije nauka i umetnosti. Profesore Milovanoviću, dobroveče još jednom.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali drugi put, je li tako?
Tako
posle
je.
Godine i pa dana.
Za početak čestitam vam na ovom značajnom priznanju i kažite nam šta vas je dovelo na tako značajno mesto, čime ste se kandidovali za članstvo u Evropskoj akademiji?
Pa moram da vam kažem i da vam priznam da sam se to ja isto upitao. Prvo, zato što nisam aplicirao specijalno za tako nešto i ono što mi kažemo, nisam lobirao za tu poziciju i to je sve nekako došlo, izgleda kao neko priznanje za sve ovo vreme što sam radio do sada. Mislio sam jedno vreme da sam Don Kiko od prethodnih 10 do 15 godina, ali izgleda da to u svetu ne misle tako. U principu, sve je krenulo sa njihove strane. Prošle godine sam dobio poziv držim predavanja Medicinskom fakultetu u Mariboru, upravo ovo o čemu danas pričamo. Znači, integrativna medicina, neurokardiologija, taj holistički pristup lečenju bolesti. I tad sam prvi put na Medicinskom fakultetu u Mariboru držao predavanje širokom auditorijumu i ono što je nezanimljivije, tada je sa mnom držao predavanje Felix Unge, predsjednik Evropske akademije nauka i umetnosti i profesor jedan sa Charité klinike iz Berlina. I tad mi je bilo malo, da kažem, i čudno upravo zašto je to organizovano i kako, i na kraju sam kasnije shvatio da je na neki način bila promocija onoga što ja radim. Posle toga je došla ponuda i obaveštenje da sam nominovan, ja sam poslao papire i zaboravio sve to, moram da priznam, više nisam ni razmišljao jer mislio sam da stvarno nemam šansi da se tako nešto desi.
I kako su vas onda iznenadili?
I znate kako, su upravo pred praznik, znači to je bilo, znači radio sam taj zadnji dan i pošao sam na kraći odmor, baš pred oček nove godine, kad stiže pismo, piše Salzburg. Ono što mi je iznenadilo, vidim pečat Evropske akademije nauka i umetnosti Salzburg i opet sam pomislio, nema šansi, ja otvorim, kada ono piše lepo.
Divno. Našli ste se, dakle, u društvu najboljih...
Prvo sam bio, moram da priznam, malo sam bio i skeptičan gde sam i šta sam, što je vrlo važno, ljudi su dosta i skeptični, onda se pitate u kom ste društvu, šta je, kako, ali onda imate objašnjenje, ono što me stvarno, da kažem, i obradovalo, tu je 37 Nobelovaca, znači to sam odmah štampao i onda sam proverio, i ono što je isto zanimljivo, kao potvrda svega toga, član i počasni član je prethodni rimski papa, znači Ratzinger, koji je bio ovaj papa prethodni pre ovoga, znači kao profesor teologije. I onda kad vidite da ste u tom društvu da je bio prethodni papa i da je 37 novaca, onda je mnogo lakše, znači da niste ovaj zalutali, da. Što je vrlo važno.
A kako se sad osjećate?
Pa šta da vam kažem, osjećam se neki način ispunjen, zato što kad počnete neki posao da radite i kad ste pionir u nekoj oblasti, uvek nailazite na sumnje. Ja to radim već 15 godina i počeo sam Don Kihotovski to da radim, sa stalnim sumnjama, šta on to radi, to je nešto apstraktno, međutim ispostavilo se da to uopšte nije apstraktno, i ono što je najvažnije, ispostavilo se da to svet zna to što radite. I ja to stalno pričam, znači ako hoćete da uspete u svetu, da progurate svoju ideju, onda morate da vas znaju u svetu, znači morate da držite predavanje u svetu i da vas oni zovu. To je ključna stvar, i znači i po tome se vredno je nečiji rad.
Ajde da objasnimo slušalcima šta vi to radite. Ja ću podsjetiti, neurokardiološka laboratorija, čiji ste vi i šef, ali i osnivač u centru Bežanijska kosa, to je jedinstvena laboratorija i kod nas, i u regionu, a
i u svetu. Znači ja moram da kažem, možda mnogima to izgleda i da kažem pretencijno kad kažete i megalomanski, ali evo to je i potvrda za sve ovo što sam radio, da je stvarno ovaj tako. Sve je to počelo, recimo, još 1999. Znači pre 16-17 godina, mene je zainteresala oblast koja je integrativna. Znači morate da imate taj integrativni pristup bolesti. Znači ne možete sve da posmatrate kao kardiolog ili kao specijalista za određenu bolest, ORL, šta ja znam, hirurg. Morate čovjeka da gledate kompletno. Znači kad ima pacijent bolest, znači nije to bolest uva ili je bolest pluća ili srca, znači pacijent je globalno u jednom velikom problemu. I tako ga treba posmatrati. Pošto sam ja kardiolog, onda me to zainteresovalo i onda sam se počeo baviti autonomni nervni sistem. Znači, autonomni nervni sistem je sistem koji upravlja radom svih organa. Znači, to je softver. Znači, ako hoćete da vidite i da upoznate čoveka, mora da znate softver.
To su simpatikus i parasimpatikus.
I to su stari Kinezi znali davno. Znači, to je njihov yang i yin. To su stari narodi svi znali. Znači, da imate dualizam i čitav kosmos je zasnivan na tom dualizmu. Crno, belo, toplo, hladno, muško, žensko,
jedan
yang.
Jedan ubrzava, drugi usporava.
Jeste, upravo tako. I sve je u nivou te ravnoteže. Ako se poremeti ta ravnoteža, nastaje bolest. I to su Kinezi znali, oni su lečili, Tibetanci su merili taj poremećaj ravnoteže sa pulsom, ali zapadna medicina je tu kaskala, znači moram da priznam. Prethodnih 20 godina dolazi do rapidnog prodora u ovoj oblasti, i to kako? Zahvaljujući pomoći matematike i fizike. Znači fizičari su se počeli i matematičari baviti EKG-om, i znate sami doktori, bez pomoći fizičara, matematičara, inženjera ne možemo ništa da uradimo. I onda su oni primetili i analizirali da ako analiziramo te EKG, kako navarira puls, kao što su Tibetanci radili, znači oni su merili puls prstima. A naši fizičari i matematičari su na osnovu EKG-a i tog variranja pulsa ustanovili da možete složenim matematičkim operacijama da uradite analizu tog variranja i da tačno otkrijete, da dobijete spektre i da otkrijete funkciju simpatikusa i vagusa. I tačno možda vidite kod svakog čovjeka da li dominira jedan sistem ili drugi. I to je bilo stvarno fenomenalno, jer ste vi mogli iz EKG-a da izvučete informaciju kod svakog čovjeka šta kod njega dominira, koji on tip, koji je tip poremećaja, i to vam otvara mogućnost za lečenje. Znači vi, recimo, ako imate dominaciju simpatikusa, da ste tip kod kojeg skače pritisak, imate aritmije, koje je stalno užurban, aktivan, normalno da treba da ga blokirate i daćete mu blokator za simpatikus. Ali ako ste onaj drugi tip, onda pravite grešku 50% slučaja ako mu date taj beta blokator. Razumete?
Da li to znači da ako ste jedan tip, onda ste već predisponirani za
upravo
određenu
to,
vrstu?
Odlično pitanje. Odlično pitanje. Znači to je ono što je sad otvara mnoge, da kažem, putokaze kako treba lečiti pacijenta. To je ono što je ključno. Znači, mi sve kod nas genetski determinisano, i čak i taj autonomni sistem, znači softver determinisan, znači mi se rađamo takvi. Znači ja to stalno pričam, ja držim predavanje u svetu gde dokazujem da, na primjer, posle tri nedelje ili posle mjesec dana, godinu dana, imate neke parametre koji su brojčano isti, koji ukazuju na to. I to je neverovatno. Znači, iz jednog običnog EKG-a to možete da vidite, da ste se rodili kao da ste naštelovani, da funkcionišete kao jedan pacemaker. I to znači da vam isleduju određene bolesti. Znači, to moram da vam kažem, što je vrlo važno. I kako to raditi? Genetičari to rade vrlo ozbiljno, rade genetske analize, sad pokušavaju da otkriju te genetske determinacije za određene bolesti. Međutim, ovo je jedan put koji mi razvijamo. To je put da jednostavnim načinom, ako analizirate taj autoimuni sistem, možete vidjeti u kojoj grupi pripadate i da vidite koje bolesti mogu da vas zadese, razumete? I možete da procenite rizik od određenih bolesti, rizik da iznenada umrete i možete da otkrijete koji su najbolji lekovi za tog pacijenta. To je razvoj te personalne medicine o kojoj mi govorimo.
Da, personalna znači medicina za određenog čovjeka. Tačno,
jedan lek za određenu osobu. To je poenta. Nema opšte pravila. Znate sami, imate prijatelje, poznanike i kažu, bio sam kod kardiologa, dao mi lekove za pricak, meni skočio pricak umjesto da mi padne. I onda ako daš druge lekove, oni mu su, znači jednostavno jedan čovjek jedna priča, to je nezanimljivije. I to je upravo, znači ovaj naš pristup i to je ključni taj prodor gdje upravo uđete, to je autoimuni sistem, uđete u softverski taj sistem, vidite gdje je poremećaj i tačno vidite koje lekove možete da razvijete, koje može lekove da date pacijentu.
Ko su vaši pacijenti, doktore, u vašoj laboratoriji?
Ja sam imao sreću, znači kad to me, znači pre 20 godina je počelo da me zanima i onda sam tražio koja je prva referenca u svijetu za to. I to je bio, našao sam Christopher Matthias, profesor neurokardiologije u St. Mary's bolnici na Imperial College u Londonu. Znači to je laboratorija koja je svjetska referentna pored laboratorije gdje Fleming otkrio penicilin. I moram da kažem da sam mu napisao pismo, kao učenik kad napiše profesoru pismo pre 20 godina i rekao sam mu šta radim, šta me zanima, sam kardiolog. I on mi je uzeo papire i pogledao, kaže, vi ste mi interesantni, pošaljite sve papire i ja ću vas podržati da konkurišete za englesku stipendiju Welcome Trust. I sve je počelo tako, ja sam to uradio, poslao, on me je podržao, ja sam dobio tu stipendiju i otišao tamo pre 20 godina i tamo sam imao sreću da se edukujem iz te oblasti. Znači, to je ključna stvar, otići i edukovati se. Razumete? Znači, morate da znate prvo to. Onda sam shvatio, ja sam bio internista, kardiolog, i onda sam shvatio, prvo vidim, znači, to je laboratorija za krize svesti, ali cijela taj sistem testiranja pokriva sve bolesti u medicini. I ja sam to završio tamo, edukovao se i onda sam se vratio bukvalno pred bombardovanje, znači zadnjim avionom, znači to je bilo isto zanimljiva priča, kao avantura neka. I vratio sam se i onda sam mislio ću se baviti samo kardiologijom. To je ovo vaše pitanje, da li ćete se baviti samo kardiologijom. A onda shvatite da je to cijela medicina. I da nemate pravo da kažete, aha, mene interesuje samo kardiologija. Ja sam profesor interne medicine i kardiologije. Ali pazite, znači nemate pravo da ne pomognete drugome ako je to pokriva sve.
Tako je. I onda sam, profesore, mi ćemo nastaviti o tome. Profesor Branislav Milovanović je gost zdravstvene tribine, ali u današnjoj emisiji pratimo izbivanja na evropskom vaterpolo prvenstvu. U ovim trenucima trebalo bi da je počeo meč u ženskoj konkurenciji. Proverit ćemo sa kolegom Sašom Mikićem. Saša, šta se događa u ovim trenucima u Combank Areni?
Događa se velika radost za par hiljada gledalaca koji se ovdje trenutno nalaze. Naša reprezentacija ženska prvi put na ovom takmičenju se sastaje. Dragana Ivković je upravo postigla gol za reprezentaciju Srbije i mi sada vodimo protiv Nemačke sa 1-0. Utakmica je počela pre nekih minut i po, već su obe reprezentacije izvele po jedan napad sa igračem više. Upravo je Ivkovićeva bila neprecizna u tom prvom napadu za Srbiju. Zatim je sa druge strane promašila i Klaudija Blogenkamp. Ostalo je 0-0 i onda jedan dobar napad reprezentativki Srbije koje vodi trener Vlada Bajković i neću dugo da zadržavam ni vaše goste, ni da kvarim ritam emisije, ali ono što hoću da kažem, to je reprezentacija koja je na još jednom početku. Ženski vaterpolo nema veliku tradiciju kod nas, mada smo igrali još 97. u Sevilji na evropskom šampionatu, ali te generacije su se osipale, nije bilo ni uslova ni ničega jednostavno da bi opstao ovaj sport. Evo sada kao domaćini ponovo naša reprezentacija učestvuje. Prošle godine napravili su neke dobre rezultate i sada ostaje da vidimo kako to sve stoji u odnosu na ostale evropske reprezentacije. Trenutno Srbija-Nemačka 1-1.
Dakle, 1-1, to je rezultat vaterpolo utakmica, ženska konkurencija Srbija-Nemačka. Čućemo se mi još jednom u ovoj emisiji. Bio je ovo kolega Saša Mikić. Profesore, nastavljamo razgovor. Moram da vas pitam, prvo ćemo pozvati i slušalce da nam se jave i da vam postave pitanja. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Profesor Branislav Milovanović, neurokardiološka laboratorija, o tome pričamo u ovoj emisiji. Dakle, u laboratoriji su vrlo zanimljivi aparati koje NASA koristi za testiranje astronauta.
Pa evo, znači, kad sam se vratio iz Londona, onda sam shvatio da ako hoću da se takmičim sa svetom, imam samo dve opcije, ili da se vratim tamo i da radim sa njima, ili da pokušam to da uradim u Srbiji. A da bi to uradili u Srbiji, morate da imate opremu i morate da imate kadar koji ćete da edukujete. I tad, kad sam se ja vratio, onda je počelo bombardovanje, tada je to izgledalo stvarno dramatično i onda shvatite da je sve izgubljeno. Međutim, hvala Bogu, kad se završio i bombardovanje i rat, onda sam shvatio da moram da nađem sponzore da kupimo te aparate. Tad sam imao sreću da naučim i da se upoznam sa tom opremom i onda sam krenuo u akciju, ja kažem, u nekom sumanutom stanju. Sada me pitate kako sam to uspio, ja stvarno ne znam. Znači, uz pomoć Skupštine grada Beograda, znači moram to da se zahvalim u to vreme, zatim uz pomoć mnogih farmaceutskih kompanija i poštenih divnih ljudi, sponzora, znači privatnika, direktora raznih kompanija, mojih prijatelja koji su uložili novac. I verovali ne, znači ja sam uspeo uzeli smo aparat na probu 2,5 meseca, tad je uvedeni PDV i to je skočilo cenu aparata za jedno 15 do 20.000 maraka, u to vreme su marke bile, i to mi je napravio još veći problem. Međutim, u tom sumanutom stanju smo uspeli, da kažem, verovatno, sada me pitate kako sam uspio da nabavimo novac.
Entuzijazam jeste. Svega,
i uspeli smo da nabavimo taj aparat, znači koji je tad bio nesavremeni, sad je nesavremeni, gde se radi analiza pritiska i EKG signala otkucaj potkucaj, znači preko prsti u šake. Znači svaku sekunda vi imate skeniranje rada organizma i imate jedan stok koji se diže i spušta i možete tačno vidjeti kako se organizam ponaša kada pacijenta vežete u te, da kažem, žice silne i kada pratite pritisak i EKG, a sve je bez krvi i sve je neinvazivno, što je ključna stvar.
A da li je neprijatno?
Pa neprijatno je, jedino neprijatno, recimo, kada vi stimulišite krizu svesti, znači kad pacijent gubi svest, to je jedini test da vi stimulacijom, kad pacijenta držite pod uglom 70 stepeni, vi stimulišete taj gubitak svesti. I mi kad osjetimo da je pacijent loši, kad pacijent kaže mi ga vraćamo, znači može se desiti da se pacijent onesvesti, ali vi ništa drugo ne radite. Ja sam čak i konzervativan, imate dve grupe. Jedna grupa je koji su više, da kažem, bliski kardiolozi, iako sam ja kardiolog, koji stimulišu tu krizu lekovima. Ja lično smatram da to nije pravi fiziološki pristup. I druga grupa, čiji sam ja član, recimo da je profesor Matas iz Londona, gde se ide konzervativno, gde mi ne radimo stimulaciju. Znači, ne idemo na to da onesvestimo pacijenta. To je ono što je ključno. I mislim da to je jedini pravilan stav. I onda, ali ono što je ključno, vremenom, znači kad uđete u celu tu priču, kad naučite sve to, kad naučite da analizirate se otvore, znači vi čoveka stvarno vidite kompletno. Znači ja u šali kažem, mogu da vam vidim, znači, i prognozu koliko ćete dugo da živite, šalim se normalno, ne toliko mogu, ali mogu da vidim koje bolesti mogu da se dese kasnije i lečenje, koje lekovi idu. Znači to je stvarno, su neverovatne mogućnosti.
Da, ali da ne zbunimo sad slušaoce, dakle, sa kojim problemima ljudi treba da se,
evo, pod jedan,
svakako,
znači,
krize svesti,
ja kad sam nazvao, tu laboratoriju, znači to je bila laboratorija, mišljao sam kako da je nazovem, moram da priznam. I onda sam u šali rekao, to je kao kafa 3 u 1, znači nazvao sam neurokardiološka laboratorija centar za krize svesti. Znači sve vrste nestabilnosti, kriza svesti, od obične vrtoglavice, nestabilnosti prilikom ustajanja do klasičnog gubitka svesti, zatim povišenog pritiska, sniženog pritiska, znači zujanja ušima, vrtoglavice, znači bukvalno sve oblasti da imate neku vrstu nestabilnosti, što mi kažemo ortostatske nestabilnosti. To je pod jedan. Znači, to je kao, obično su to takozvani sinkopa centri ili centri za krize svesti. Pod dva, to je centar za rizik stratifikaciju kardiovaskularnih bolesnika. Znači, svi srčani bolesnici koji imaju neki poremećaj, znači što aritmije, znači stanja posle infarkta miokarda, znači, sa ovom metodologijom mi možemo da procenimo rizik kod tih pacijenata i onda na osnovu analize tih EKG signala mi možemo da vidimo u kojoj grupi se pacijent nalazi, da li u grupi velikog rizika ili malog, i ako je u grupi velikog rizika da preduzmemo nešto u tom smislu. I treća grupa su to je, da kažemo, centar za funkcionalno testiranje autoimunog sistema. To su sve bolesti. Ali, da kažemo, neke bolesti koje su, najčešće, koje su vrlo bitne, to su dijabetičari, da mi analizom te dijabetesne autoimune neuropatije, znači tačno možemo da utvrdimo stepen oštećenja autoimunog sistema, možemo da procenimo i prognozu kod tih pacijenata. Jer u zavisnosti od stepena oštećenja je i zavisi prognoza kod tih pacijenata. I onda možemo da vidimo dokle je otišao proces, da li treba se intenzivira terapija ili ne. Zatim, neurološke bolesti, kao što je Parkinsonova bolest, kao što je multipla skleroza, neurodegenerativne bolesti, da imate taj poremećaj tog motornog i drugih neurona, onda isto možemo i radimo to testiranje kod tih pacijenata. Ja sam takve pacijente najčešće imao u Londonu kad sam bio kod profesora Matejasa. Znači, bukvalno ono što sam ja rekao, cela medicina. Ja sam vremenom počeo da skupim mlade ljude koji su počeli da rade doktorate kod mene, magisterijume.
E, o tome ćemo, o vašem timu ćemo nešto kasnije popričati. Evo imamo slušateljku na vezi koja želi da postavi pitanje, to je Milica Jovanović. Milica nam se javlja iz Obrenovca. Dobroveče, Milice.
Hello, dobroveče.
Izvolite.
Da zamolim profesor ako može da mi odgovori. Moj muž ima mnogo, u toku dana mu pritisak nekada padne, a nekada skoči. Ali u toku noći, bilo šta da popije, išao je na VMA, išao je kod kardiologa, niko ništa ne zna, on u toku noći obavezno ima pritisak 110 sa 200, 110 sa 190. I molim vas, da li je to neurološki ili je to neko ozbiljnije bolenje?
E, hvala vam, Milice, što ste se uključili, profesor.
Mi smo strašno zabrinuti zbog toga, jer to se samo noću događa, znate, kao da neko dolazi i donosi mu tu bolest. Imao je malo i stresnih situacija kroz život i to, pa znate šta, molim vas, ako
dobro,
možete...
Evo, Milice, slušajte
očito odgovor. Očito da tu postoji problem u stabilizaciji pritiska, znači postoje dva problema. Prvi problem, da li je izabrana dobra kombinacija lekova i da li se pacijent dobro leči sa lekovima, znači to prvo mora da se vidi. Pod dva, mora da se vidi da li postoji neki funkcionalni poremećaj koji izaziva tako velike oscilacije pritiska. To su te disfunkcije tog autoimunog sistema kod kojih stvarno postoje oscilacije. Znači, kada imate ekstremno visok, ekstremno nizak pritisak i stvarno ne znate šta da radite. I onda još ako pogrešno napravite kombinaciju sa lekovima, onda ste napravili totalan problem u lečenju pacijenata. Znači, tu pacijent treba da se ispita. Znači, treba prvo da nosi holter pritiska 24 časa i mora da se stavi na taj aparat što mi kažemo real time analiza, da otkuca i po otkuca mi pratimo pritisak i onda radimo razne manevre. Znači, kako pacijent reaguje, recimo, na napor, kako reaguje na stres, kako reaguje na hladno, kako reaguje na disanje, bilo koju vrstu napora, i onda vidimo kako se ponaša pritisak. Znači, tačno možemo da vidimo da li ta oscilacija pritiska nastaje zbog poremećaja. A onda sljedeće pitanje je zbog čega nastaje poremećaj i ta oscilacija pritiska, i to isto mora da se leči. Recimo, imam slučaj da se upravo ovako dešava, kronične virusne infekcije kojima se stvarno dosta bavim, kažem, uđete u polje, to je multidisciplinarno, da se bavite čak infektologijom, virusologijom, imunologijom, znači sve to morate da pokrijete.
To je zaista zanimljivo.
To je ono što je ključno.
Utiče virusa.
Znači, evo, ispričat ću vam kratku priču, bolest. Možda me taj pacijent i sluša. Znači, zvali su me iz Tiršove klinike vezano od jednog mladog pacijenta koji ima 17 godina, koji ima pritisak 180 do 200, upravo kao gospodin. I onda su mu sve ispitali, čak su zvali nekog profesora iz Londona koji je dolazio, i na kraju ne zna se šta je ono. Kad smo radili analizu, pošto ja radim ciljano kod tih oscilacija pritiska analizu vezano za virusologiju i za određene viruse i bakterije, našli smo akutnu infekciju sa Chlamydiom pneumoniae, znači za jednim organizmom koji je između bakterije i virusa, koji je upravo pravio te oscilacije visokog pritiska, znači koji je razbio totalno taj sistem autoni za regulaciju pritiska. Posle terapije antibioticima, znači došlo je do vremena da lečimo vojišnjem pritisak s antibioticima. To je ono što imate teoriju da je sve infektivno, čak imate teoriju da je i korona bolest infektivna. Ali neverovatno, znači kakve su mogućnosti lečenja, znači morate da nađete uzrok. To je poenta.
A vrlo često se zapravo krije
i to,
u tim
i evo kod mladih ljudi, znači ono što mogu da kažem, to ono što su nezanimljive stvari o kojima doktori malo znaju, a kažem, ja imam sreću što imam aparaturu, imam iskustvo. Znači, imate kod mlađih ljudi često skok pritiska i povišen pritisak upravo zbog tih hroničnih i akutnih virusnih infekcija. Znači, jednostavno dođe skok. Znači, kao kad se zagreje, kao kad se motor zagreje i sad nešto se dešava, temperatura, kad je temperatura skoči i pritisak, znači nešto se dešava. I onda ide pritisak gore. Znači, to je vrlo zanimljivo.
Da, zanimljivo. Profesor Branislav Milovanović, direktor interne klinike KBC Bežanijska kosa, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije, je naš gost. Brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5499, a jedan od ta dva broja okrenuo je Miloje Radovanović, koji nam se javlja iz Beograda. Miloje, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih samo zamolio profesora ako mogu da razgovaram sa njim, samo da kažem, pre 25 godine sam imao težak infarkt, predložena operacija, ja sam na neki svoj način pobegao, posumnjao sam u nešto, imam ja druge probleme i ovaj, rekli su mi da neću da živim duže od 2 godine, čak su zapretili. E, ja sam, hvala Bogu, 25 godina još živ, imam sad 79 godina, naravno, godine su, ne osjećam se najbolje, ali neću da idem nigde, nikad mi niko nije uspio da uradi kardiogram, mm-hmm. I kljukuje me s nekim lekovima od pritiska, ja to slabo pijem.
A šta je vaše pitanje za profesora
Milo? Moje je pitanje da li ja mogu da dođem da razgovaram sa njim.
Dođite, kako ne. Samo zakucajte na vrata i...
Ali ne
trebam...
se kako.
Evo, sad ću ja pitati.
Dođite,
radite
me prepodne svaki dan.
Dođite,
Klinički centar Bežanjska kosa, poliklinika, neurokardiološka laboratorija. U polikliniku dođite. Poliklinika, neurokardiološka laboratorija.
Poliklinika, Bežanjska kosa.
Jeste, broj 34, soba 34.
Eto, to je bio odgovor našem slušavacu.
Yes.
Ali ja ne znam u koje vreme. Imate
prepodne, prepodne od 10, od 10 pa do 2, najbolje.
Milo je, hvala vam, najlepše od 10 do 2. Pa do 2, dakle prepodne možete naći profesora Milovanovića u Kliničkom centru Bežanijska kosa. Doktore, kada ljudi ovako kažu zapretili su mi ako ne odem na operaciju, neću živjeti duže od 2 godine, a prošlo je 20 godina. Šta vi pomislite?
Pa ovo je sada vrlo zanimljivo pitanje. Normalno mi doktori vodimo računa o zdravlju naših pacijenata i onda plašimo se često da kažemo nije vam ništa, posle može se desiti mnogo gore. Mnogo je bolja opcija, sad se desilo mnogo bolje nego što smo mislili. Tako da sad je pitanje da li je bilo toliko veliko oštećenje. Znači sad ne mogu da pričam šta je bilo pre 25 godina, ali očito da je gospodin to lepo izgurao.
Stali smo kod toga ko sve čini vaš tim. To je zanimljivo.
Da. Pa evo, kad sam se vratio iz Londona, onda sam bio sam, potpuno moram da priznam, i onda sam se pitao šta da radim. Kad sam uspio da nabavim opremu, onda sam bio vrlo ponosan jer sam imao opremu kao što ima laboratorij u Londonu. E, onda sam shvatio da mi imamo neke prednosti u Srbiji, odnosno na njih, da mnogo lakše organizovati ovaj posao. I onda sam shvatio da treba uzeti mlade ljude i onda sam im predložio da rade magisterijum i doktorate kod mene. I prvi doktorat koji je urađen je bio vezan za neurološke bolesti, vezano za Parkinsonovu bolest, multiplu sistemsku atrofiju, čisto autoimunu. Znači ja kao kardiolog sam kao mentor bio upravo tim neurološkim bolestima, upravo ono što sam u Londonu naučio. I onda sam predložio za razne oblasti razne teme za magisterijum i doktorate. I onda su se pojavili mladi ljudi koji su zainteresovani. I tako vremenom i vremenom počeo se formirati tim. I ko je u timu? Znači ja sam vrlo ponosan i mogu da kažem, evo kažem ovo priznanje što je došlo iz Evrope, malo mi je i žao, moram da priznam, ja se trudim, možda ćemo pričati kasnije o tome, već 8 godina organizujem kongres iz neurokardiologije na engleskom jeziku ovde u Beogradu, koji je jedinstven u svetu i jedini u svetu, i to svi u svetu znaju, a naši doktori najmanje, moram da znam, znači znaju, ali u svetu mnogo više. I stalno pričam o tome i zovem mlade da se edukuju, da dođu, jer meni dolazi upravo ta svjetska elita koja dođe u Beograd, vama na noge, da vam prenesu ta znanja. I kažem, onda je to, posle toga počeo da se razvija kao jedan multidisciplinarni pristup lečenju bolesti, što je intencija Evrope i celog sveta, znači i ošte nauke, da čoveka mora da posmatra integrativno. Ne možete da kažete imate kijavicu ili imate recimo bronhitis i to je posebna bolest. Čoveka treba posmatrati, znači, holistički, znači, nemate kao drvo u šumi da se uhvatite za jedno drvo. Znači, imate jedan globalni problem, morate globalni problem da rešavate. Znači, mi imamo tim genetičara iz Vinče, na koji sam vrlo ponosan, znači, to su naši genetičari koji rade analizu, znači, krvi koju mi pošaljimo, rade genetsku analizu. Imamo tima psihologa, to je profesor Goran Knežević sa Instituta za filozofiju, koji radi analizu tih testova koje naši pacijenti urade. Znači, mi imamo psihološku strukturu ličnosti, što je meni vrlo važno bilo od samog početka. Znači, psihološku strukturu ličnosti, zatim genetsku analizu krvi, zatim, ono što je ključno, analizu signala koje radi inženjeri i fizičari. To možda i pacijenti nekad i ne razumeju, ali verovali ne, nama su fizičari i matematički ključni u analizi tih signala koje dobijemo iz EKG-a. Znači, mi sve što snimimo na tom aparatu, nama kasnije dolazi inženjer i imamo projekat Ministarstva nauke sa inženjerima. Znači, moj projekat Ministarstva nauke je multidisciplinaran sa inženjerima, fizičarima i profesorima elektrotehnike. moji inženjeri fizičari rade analizu tih signala. I mi pokušavamo, znači ja kao doktor i oni kao fizičari, da mi pomognu kako da pomognemo pacijentu.
Na osnovu svih tih parametara,
Na osnovu svih tih parametara. Znači, zatim tu su neurolozi, tu su znači fiziolozi i svi za sve ostale grane medicine ja sam se trudio da već razvijemo i tako da smo skoro celu medicinu pokrili. Znači imamo sad i psihijatre, imamo čak i dermatologe, imunologe, znači čak cela gastroenterologija, to sam rekao mojim gastroenterolozima. Je sve bolesti gastroenterološke su bolesti autonerosistema, znači te disfunkcije. Tako da i objavili smo 2-3 rada u inostranim časopisima upravo vezano za te gastroenterološke bolesti, znači cela medicina.
Definitivno zanimljivo. Evo, pozdravljamo Živorada Trifunovića koji nam se javlja iz Zemuna. Živorade, dobro veče.
Dobro veče i moram da idem odmah.
Gde da idete?
Pa kod vas.
Aha.
Doktore, ja imam srčanu aritmiju. Bio sam već kod Svetog Save i vratio sam se otuda, znači.
Dobro.
Prošle godine sam vas slušao isto. Bili ste u ovoj emisiji na radiju.
A, vi ste redovan slušalac.
Da, da,
sjajno.
Da. I uzeo sam uput od svog lekara i došao na vašu kliniku. Međutim, ja nisam doživeo to. Sad sam shvatio kod vas da treba direktno vama da se obratim.
Da, direktno meni, jer verovatno naletite na nešto što može da vas zablokira.
I umalo nisam otišao tamo u onu kapelu vašu, ako ništa drugo.
Znači, direktno kod mene to je sad.
U redu. Sad je u redu. Jel treba da uzmem i uput ponovo ili...
Pa dođite da popričamo prvo, nije problem uopšte.
Odlično.
Ja sam
doktore.
Sad rekao javno na radiju, nikoga stvarno nisam odbio i
pa
sa uputom je zubio za upitom.
Pa to je najveći lek, doktore.
Samo direktno zakucite, nema problema.
Hvala vam lepo.
Živorade, puno vam hvala što ste se
prijatno,
uključili.
Prijatno, sve najlepše.
Također i ja vama želim. Recite doktore i za druge slušalce, dakle, kako se dospeva kod vas, većina ljudi je to
pita. Pa evo, nažalost, ja kažem, mnogi me čak pacijenti nađu preko interneta. Recimo, vezano za krize svesti, našto za mlade osobe. Evo, pričao sam slučaj pre emisije, imam sad pacijenta iz Hrvatske sa Brača, znači došla je devojka koja je padala skoro svaki dan i našli su me preko interneta, našao me je lokalni doktor sa Brača i našao me, kontaktirao me preko interneta i onda je poslao pacijentkinju, evo hvala Bogu već mjesec i pol dana, znači nema krize svesti. Znači jednostavno trebalo bi normalno lekari opšte prakse, neurolozi, kardiolozi da pošalju svakog pacijenta koji ima neki od ovih problema, ali ono pod jedan, znači ove laboratorije, znači ovakve laboratorije su jedinstvene i retke su u svijetu, u Europi. Znači to su laboratorije upravo za to, za testiranje funkcije autonerosisteme krize svesti. Znači prvo mora da dođu pacijenti kod mene kad su te krize svesti, pa tek onda da idu dalje, znači kad ja utvrdim taj deo neinvazivni put. Nažalost, meni mnogo puta dođu, znači ja imam odličnu saradnju sa Dedinjem, sa njihovim laboratorijom za elektrofiziologiju. Mnogo puta odu mladi ljudi, pa prvo im se uradi taj invazivni pristup, oni ulaze kateterom srce, urade invazivnu elektrofiziologiju, pa tek onda kad ne nađu ništa, onda pošalju kod mene. Ja kažem, prvo treba dođete kod mene, takav bi trebao put, znači ne invazivno, pa onda posle invazivno ako ja ne mogu da vam pomognem. Znači to je normalan put.
Hajde da čujemo još jednog slušalca, pa ćemo onda čuti i reklame. Petar iz Novog Sada nam se javlja. Petre, dobroveče.
Dobroveče, želim.
Izvolite.
Htio bi da pitam, dobroveče i gospod doktoru. Htio bi da pitam, lečim se kod doktora Zečevića ovde Železnice Srbije i on i bio sam kod njega na kontroli i on je napisao da je potrebno da se načini stres ehokardiografija, molim uputiti bolesnika na u Sremsku Kamenicu. Ja sam bio tamo, rekli su mi da mora da potpišem izjavu zato jer se plaše ako ne bude kako treba da ne budu odgovorni
za neke posljedice tog pregleda.
Da ne budu odgovorni.
Petre, molim vas pitanje za doktora.
Pitanje je ovo. Želao bi obavljen doktora da mi kaže kakav je ovaj pregled koji mi upućuje ovaj lekar i da li oni
Da li je to to što vama treba u odnosu na... na evo
ja ću
da govorim,
znači,
doktora.
Suština je prvo pitanje, ne znam koliko imate godina, ali to je...
Imam 58 godina,
dobro. To je, dobro, sad ću da vam objasnim, znači, to je pregled koji je neinvazivan, znači nije invazivan. Tu se podvrgavate, da kažemo, testu opterećenja, ali se sa ultrazvukom prati pokretivost vaše komore leve komore srca i gleda se da li prilikom napora dolazi do smanjene pokretivosti određenih delova srca. I to ukazuje da recimo imate tu koronu bolest. I to je jedna od neinvazivnih metoda za procenu toga, recimo, da li imate anginu pectoris ili koronu bolest. Znači, to je jedna od metoda, ali nije najvažnije. Sad ja ne znam da li ima indikacija, znači treba da vas pogledaju kardiolozi, da vide da li je stvarno to indikacija, taj test za tu bolest, tako da možda treba da idete direktno na koronografiju, ja to sad ne znam, ali samo sam objasnio o kakvom se testu radi. Znači, test je neinvazivan, ali normalno podvrgavate se naporu i ako ste, imate neke kontraindikacije, ako imate ozbiljne aritmije, ako je srce oštećeno, smanjeno radi, onda može da bude problem.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Profesor Branislav Milovanović, neurokardiolog, je gost zdravstvene tribine, a mi slušamo reklame.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Profesor Branislav Milovanović, direktor interne klinike KBC Bežanijska kosa, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije, je gost emisije U središtu pažnje. Brojevi telefona na koje se možete javljati 011-322-5099, 011-322-5499. Doktore, rekli ste da je dominantno ono najvažnije čime se vi bavite u laboratoriji, da su to krize svesti.
Jeste.
Hajde o tome da kažemo malo više. Šta su krize svesti, koji su najčešći uzroci, šta vi možete da utvrdite vašim pregledom?
Upravo je to cilj neurokardiologije. Ja kad držim predavanja, ja to maksimalno uprostim da bi ljudi shvatili o čemu se radi. Znači, kad kažete kriza svesti, to može bude nešto vrlo opasno, čega može da se umre, a može bude i, da kažem, benigno, da ne pravi velike probleme i koje možete lako, što možete lako da tretirate. I zato mora da se pristupi multidisciplinarno, integrativno, znači da se utvrdi zašto neko gubi sve, zašto je nestabilan, da li je to opasno ili nije opasno. Znači, možete umreti, a može da sve to lepo da se izleči posle od izvesnog vremena. 10% su neurološki uzroci. Znači, ja tako uvek kada držim predavanje kažem. Znači, mora da utvrdite, prvo neurolog treba da utvrdi predom da li je u pitanju, recimo, epilepsija, to je najčešće, i verovali ne, prema nekim podacima, 70.000 pogrešnih dijagnoza u Engleskoj, to su Englezi priznali, je vezano za epilepsiju. Da su rekli da je bila epilepsija, nije bila epilepsija, nego neurokardiogena sinkopa. I onda su tražili da se upravo radi ovo neurokardiološko ispitivanje i čak su u zakon ubacili to i napravili laboratorije da se radi ta testiranja. Znači, mora zamisliti koji je to veliki problem. I kad sam se ja vratio iz Londona, ja sam shvatio da sam tu najviše pomogao, jer sam shvatio da decu koja gube svest proglašavaju da imaju epilepsiju, kao što su u Engleskoj to otkrili, i tretiraju ih 5 godina s antipileticima, ošte nije u pitanju epilepsije, nego neurokardiogena sinkopa. A zašto vam to kažem? 10% su uzrok epilepsije, tumori mozga, moždani udari, samo 10%. 10% je kardiološki uzrok. Znači, imate oštećenje srca, imate blokove u radu srca ili imate ozbiljne aritmije od kojih može se izgubiti život. Ili imate, recimo, manu na srcu, pa pacijent izgubi sve zbog toga. Znači, to su 3-4 uzroka, ali i to je 10%. Ostaje 80%, 80% i to je najčešće. I zbog tih 80% pacijent se proglašava da ima epilepsiju, naročito deca. Ja to stalno potenciram i uspeo sam pre 10 godina da tada sa tadašnjim ministrom zdravlja da napišemo, da kažemo, jedan ugovor i da ga potpišemo, da pacijente sa Instituta za majku i dete, decu, kada je u pitanju nejasnoće da li je epilepsija ili ne, da testiramo u mojoj laboratoriji. I što je, bio sam vrlo ponosan, znači, uradili smo veliki broj imali smo veliki broj slučajeva i mnogo smo dece testirali i spasili smo ih, vjerovali ili ne, ako je bila epilepsija u 5%, 10% slučajeva, znači sve ostalo su bile neurokardiogene sinkope. Znači, možda zamislite koji je to veliki značaj, nešto za mlade.
Jeste,
to je ključna stvar.
Ali vi ste rekli za tih 20%, a šta su uzroci onda za...
To je, stigli smo do uzroka. Aha. Opet ću da počnem sa jednom anegdotom. Znači, u laboratoriji imate, u Evropi imate nekoliko ovakvih laboratorija koji se bave upravo ti testiranje funkcije autonomnog sistema. Imate čisto kardiološka, ali upravo ovako, da kažem, ne multidisciplinarna, razumete. Jedna od tih je u Londonu. Ima nas 5-6 profesora u Evropi koji se bavimo maksimalno time, koji smo edukovani, i naša je bila neka ideja da mi napravimo sinkope centre u Evropi i privatne i državne. Međutim, onda smo shvatili da nemamo tima. I imali smo jedno predavanje u Rumuniji, sećam se odlično, i sad predsjednik radne grupe, profesor Brignole iz Italije, rekao, evo, 25 godina se bavim sinkopama, ne znam šta je uzrok. A ja sam njemu rekao, ja stvarno se čudim kako, ako nešto lečite, stvarno je stvarno teško reći, ne znam uzrok posle 25 godina. Moje iskustvo, verujte mi, znači, evo sad sam brojao koliko sam imao pacijenta prošle godine, imao sam ih 1500, uglavnom su krize svesti bili, ostali 1000 je bilo ili 700 do 800 druge bolesti. Uvek je u pitanju neka akutna ili hronična virusna infekcija koja napravi oštećenje tog autonomnog nervnog sistema i onda vi počnete da padate prvi put u životu. Ili ste padali i ranije, pa dolazite ponovo na kontrolu, zato što je oštećen taj autoimuni sistem koji ne može da stabilizuje pritisak.
Neverovatno. Dakle, 80%. Doktore, vi ste iz Čačka?
Jeste, ja sam iz Čačka.
Ajde da čujemo...
Iz jednog sela, Gornja Goremica, pre Čačka.
Ajde da čujemo vašeg zemljaka. Dragan nam se javlja iz Čačka. Dobroveče, Dragane.
Dobroveče, Dragan Stefanović iz Čačka. Hteo bih ovom prilikom da pozdravim doktora i da mu se zahvalim, pošto ga lično znam, na uspehu koji je imao pri lečenju mog sina. Inače je u pitanju bio Coxsackie virus.
Da, Coxsackie.
Zamolio bih ga da nešto više kaže o tome, da čuje drugi slušalci. On već dovoljno dobro zna da je taj mladi čovjek sad u odličnom stanju i naglasio bih da sam umeđu vremenu sa sinom bio službeno u Kini. Bili smo kod lekara koji se bave tradicionalnom medicinom u Kini, sve iste rezultate koje je dr. Milovanović dao ovde kod nas iste rezultate su potvrdili lekari koji se bave tradicionalnom medicinom u Kini. Pre toga više lekara u zemlji nije uspelo da utvrdi da je u pitanju Coxsackie virus.
Da, Dragane, puno vam hvala što ste se javili. Evo, doktor,
da, normalno,
ovo je
da pacijenta znam, znači mlad, znači pacijent je dosta mlad i to je najčešće, da kažem ono što sam rekao, uzrok infekcija sa nekoliko virusa. U ovom slučaju je bio Coxsackie virus, zatim vrlo česti uzrok Epstein-Barr virus, citomegalovirus, zatim u novije vreme, što vrlo često srećem, što je bukvalna epidemija, hlamidija i mikoplazma pneumonije i borelije. Znači, to borelija koja je vezana za ujed krpelja, ali uvek nemate podatak da je postoji ujed krpelja. I verovali ne, znači, evo, zadnjih, recimo, nekoliko meseci sam otkrio čak 20 borelioza kod mladih ljudi. Znači, to su krize svesti koje nastaju kao oštećenje nervnog sistema čitavog organizma.
A šta to znači, doktore, da mi ne znamo da smo negde dobili virus?
Problem je upravo to multidisciplinarnom pristupu. Zato što, to ono što ja kažem, kod mene dođu oni koji odu kod kardiologa, pa ih on pošalje kod neurologa, ponovo neurolog kod kardiologa i onda dođu kod mene. Ali obično dođu preko interneta, što mi smeta, moram da priznam. Zašto? Zato što morate multidisciplinarno posmatrati čoveka. Znači, najveća je greška i tu dosta ima slučajeva, kad neko pada i sada ajde da mu ugradimo pacemaker. Ali šta smo radili time? Znači, vi ćete pacemakerom samo da sprečite da ne bude ravna linija, ali nećete da sprečite infekciju sa Coxsackie virusom ili hlamidijom pneumonijom. Morate da lečite infekciju. Mm-hmm. Vi, ako imate infekciju sa hlamidijom i mikoplazmom pneumonijom, znači sa tim organizmima koji su među bakterije i viruse, kao što je borelija, možete da lečite klasično sa antibioticima, što je vrlo bitno. A da bi to lečili, onda postavite dijagnozu. I sad vi ulazite u polje, to je infektologija, to je imunologija, kardiolozi obično uhvate svoju, moram da kažem kao kardiolog, ja sam bio takav, interesuje me kardiologija, ako počnu neki bakterije, virus, ja se i time ne zanimam, jednak ide kod infektologa, a opet infektolog ne zna ove kardiološke probleme i to su ta siva polja između nauka. A to je najvažnije. To je ključna stvar, to je 80%. I ja imam rutinski protokol, znači mnogi, da kažem, mnogi laboratori brdo to znaju i naročito Torlak. Znači u mom rutinskom protokolu ja svakog pacijenta koji dođe kod mene, ja provučem kroz tu laboratoriju i moram da znam da li je infekcija sa nekim od tih bakterija i virusa. I verujte mi, samo za zadnjih 6 mjeseci mnogo sam srećan, zato što sam stvarno upravo sa tim otkrićem spasao mnoge mlade živote. Znači imate slučajeve osobe koje su vozile auto, znači izgubile svijest tokom vožnje auta i onda sad ko će to da se seti da je upravo hlamidija pneumonija, znači jedan mikroorganizam koji niko nije tražio, upravo izazvala tu krizu svijesti. Znači to izgleda malo bizarno, ali upravo tako.
Da, i da to i možete izlečiti sa antibioticima. Mi toga nismo svesni, mi ne znamo,
drugo,
a možemo
drugo,
bilo
koji očiviru. I to lečenje nije jednostavno, i to je čitava umetnost. Znači ja sam rekao slučaj, znači doktor, pacijenta je sa Brača iz Hrvatske i ja znam kakav je u regionu, vi nemate laboratoriju klasično za autonomni sistem. Imate, ali nije multidisciplinarna. Znači imamo jednu u Zagrebu da nema oprema kao što je u mojoj laboratoriji, ima u Ljubljani u kliničkom centru da ima oprema kao što je moja, ali radi neurolozi bez lečenja pacijenata vezano za ovu problematiku. I znači pacijent mora se leči nekad nekoliko mjeseci, ali 6 do 7 mjeseci, znači ono moje iskustvo što mora da svaki pacijent prođe.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, idemo za nekoliko trenutaka u Combank Arenu. Saša Mikić prati meč Srbija-Nemačka ženske reprezentacije. Trebalo bi da je završeno poluvreme. Saša, da li se čujemo?
Da, naravno, čujemo se. Evo već je smiraj te pauze od 5 minuta. Srbija-Nemačka 6-6, ali moram da kažem na žalost 6-6, jer posle izjednačenog početka naše devojke imale su fantastičnu seriju, u prvoj četvrtini povele sa 5-1 i činilo se da će, iako je reč o prilično izjednačenim reprezentacijama, tada doći do prednosti koja bi možda bila i neuhvatljiva do kraja. Međutim, do kraja prve četvrtine već je bilo 5-3, na kraju posle druge 6-6 i očekuje nas u svakom slučaju neizvestan nastavak, a ovog momenta upravo počinje treća četvrtina. Svaku sreću želimo našim devojkama.
Upravo tako, Saša, čućemo se i kasnije. Hvala najlepše. Evo, uključit ćemo još, čini mi se da imamo vremena za dva slušalca koji će postaviti pitanja profesoru Milovanoviću. Miroljub se javlja iz Velikog izvora kod Zaječara. Miroljube.
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Htio sam zapitam doktora jedno. Ja sam imao infarkt 1. februara i s tim pijem lekove iste non stop, kako mi je prepisano. Imao sam da ugrađen je stent jedan, a jedan nije mogao da se ugradi.
Pa me hvali u Nišu, su mi me vratili ponovo za Zaječar, samo probali isto da otvore tu venu, pa nisu mogli, pa me vratili u Zaječaru da snimam srce. Ja sam snimao srce, ono, ne znam kako se zove, korito, što doktor zna to sigurno kako ide, i tamo mi je rekli da je vena sposobna 35% i ne sme da ne radi ništa pored njom. A sada osjećam umor, koji ne mogu da hodam puno, od smaka pa donji deo, kao jedno vreme hodam jedno 50 metara i kao ne postoji na meni.
Mm-hmm, dobro, Miroljube, evo da
dobro,
čujemo.
Dobro, da prvo kažem, znači ja nisam invazivni kardiolog, prvo to da raščistim, znači ja ne radim te koronografije i ne ugrađujem stentove. Znači to je, da kažem, vrlo bitno za lečenje pacijenata i mi to radimo zajedno. Znači moj deo je posla, da kažem, da procenim rizik i da li je to što je urađeno dobro, znači da li postoji ta, da kažem, loš terapijski pristup ili dobar. Znači, da li je dobra kombinacija lekova i mogu da procenim rizik. Znači, vidimo u kom pravcu ide pacijent. Znači, to je ono što ja mogu da pomognem vezano na tu oblast i tu stvarno imamo najviše iskustva, jer imamo iskustva sa 2,5 hiljade pacijenata sa infarktom koje smo obradili prethodnih 10 godina. I to je sa jednom grupom iz Minhena, iz Finske. Mi smo, da kažemo, u toj grupi u svetu najpoznatiji vezano za tu procenu rizika kod pacijenata sa infarktom. I mi, znači, ja sam bio 8 godina šef koro jedinice u mom centru i svakog pacijentu sa infarktom mi smo radili upravo tu analizu rizika i tu procenu, da kažem, uspešnosti lečenja. Tako da to je ono što je bitno.
Još ćemo čuti Slavka koji nam se javlja iz Beograda. Slavko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdrav radiju i vašem gostu. I ja sam razumeo malo pre da se govorilo o hlamidiji.
Jeste, spominjao je.
Jako bih voleo još ponešto da čujemo o tome. Da ne pričam sad o nečem ličnom i tako dalje i ono što sam čuo od drugih, ali zaista bih...
Samo morala... vaš, interesuje vas više informacija o samoj hlamidiji.
Ja moram da priznam da sam i sam, znači ja nisam infektolog, ja sam profesor interne medicine i kardiologije, ali znači morao sam kao profesor interne medicine da znam sve i za sve bolesti i kažem moje iskustvo, znači isto je to kao neko kolateralno moje otkriće, pošto radim te rizik certifikaciju i svakome tražim rutinski te analize, da je hlamidija pneumonije vrlo ozbiljna, da kažem, mikroorganizam i moram da priznam da doktori čak kad im se kaže misle obično na ginekološku hlamidiju i da kažem vezano za tu oblast ili urološku i ne misle o hlamidiji pneumonije. Zapamtite, nije to isto. Znači hlamidija koja izaziva zapaljenje pluća, što mi kažemo tipično zapaljenje pluća. Ta hlamidija je vrlo opasna zato što izazove oštećenje tog autonomnog nervnog sistema, poremeće regulacije pritiska, obično skače pritisak i druga oboljenja je krize svesti, kao što je kod ovih mojih pacijenata. I moram da priznam, prekao sam primjer pacijenta sa 17 godina koji imao hipertenziju 180 do 200 iz Bajine Bašte, koji imao akutnu infekciju sa hlamidijom. I trebalo nam je 2 mjeseca da je mi izlečim. Znači, ja sam probao sa perlom terapijom, onda sam morao da ga pošaljem kod infektologa na VMA i dobio je infuzije, antibiotika, znači 3 nedelje, i tek smo uspeli posle toga, znači posle 2 mjeseca lečenja. I onda je, da kažem, pritisak se stabilizovao i bolje mu je, ali je izgubljeno silno vreme, izgubljeno je nekoliko godina dok se nije postavila dijagnoza. Znači to je ono što je moje iskustvo i kažem, moram da priznam da je to stvarno problem koji treba se bavi infektolozi, imunolozi, da se multidisciplinarno pristupi tom problemu. Yes,
nevjerojatno, i to je zaista novo to što vi pričate, ne zna se u koliko
pa
meri su
upravo je to,
virusi
znači, neurokardiologa, taj integrativni pristup, znači integracija svega, ne možete sami, to je ključna stvar. Uhvatite sebe da morate kao kardiolog se baviti infektologijom i da znate infektologiju. Onda sam uhvatio sebe da sam morao sve te bolesti da učim, kako se leči borelioza, zato što mi dođu pacijenti onda ima, otkrijeti, znači 20 pacijenata, oko 20 sa lajmskom bolešću sam otkrio prethodnih godinu i po dana.
A doktore, šta je budućnost medicine? Da li ovakav pristup koji podrazumeva i fiziku i matematiku
upravo
ili
to
možda matične ćelije, zašto biste se vi opredelili?
Ja bih se opredelio znači, za fiziku i matematiku, jer iz fizike, matematike i analize signala. Znači morate da analizu signala, znači morate da pozivate u pomoć fizičare. To je meni rekao, znači moj drugi učitelj je profesor Georg Schmidt, profesor kardiologije, koji nisam moram da pričam mnogo više o kardiologiji i sa Minhenskog univerziteta, koji mi je rekao: kolega, ako hoćete nešto u životu da učinite, uzmite, zaposlite fizičara i matematičara sa vama. Znači, bez fizičara i matematičara ništa. On je radio sa Max Planck institutom i otkrio 2 rizik prediktora. Znači, po meni je budućnost upravo da se bavite onim što je ključno. Znači, bavite se sa upravljačem, sa softverom. A softver je autonomni sistem, a da bi ga ispitali, morate da koristite pomoć fizičara i matematičara da radite analizu signala. Sve ostalo i matične ćelije će da uđu u tu priču, ali morate da idete prvo u centar direktno u problem. I onda ćete vidjeti kako ćete lečiti pacijenta. I onda dolazite do kvantne medicine, dolazite do jezgra, dolazite do lekova, dolazite do nečeg što je fantastično, znači ne možete zamisliti u što se možete da uđete.
To smo se već dogovorili, jednu emisiju napravit ćemo baš o kvantnoj
da,
medicini.
Ja sam vrlo ponosan, je... ja sam vrlo ponosan za moje, sa mojim saradnicima, znači imamo tri grupe saradnika, jedna grupa je Vinča, zatim druga grupa je Institut za fiziku i treća grupa je Mašinski fakultet laboratorija za nanotehnologije. Znači tri grupe fizičara, matematičara, mašinskih inženjera, znači upravo ja smatram budućnost medicine u tom pravcu.
Dovedite nam i nekoga od normal, njih sljedeći put kad budete naš gost. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Zadovoljstvo dođem ponovo.
Profesor Branislav Milovanović, direktor interne klinike KBC Bežanijska kosa, osnivač i šef neurokardiološke laboratorije i da ponovim, od nedavno član Evropske akademije nauka i umetnosti, o čemu je prvi put, eto,
jeste,
reči,
prvi put sam rekao danas.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
U ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.